La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Traficul feroviar prin Transnistria ar putea fi reluat până la sfârșitul acestei luni, declară premierul Vlad Filar.
Până la 1 mai, așa cum ne-am înțeles, va porni prima garnitură marfară pe cale ferată. Vom fi martori și a procedurii de administrare în acest sens.
Victimele din aprilie 2010 despăgubite de guvern.
Mie mi-au fost fracturate două vertebre și de la asta discurile de la coloana vertebrală au fost mișcate și cu care am probleme și până ziua de azi.
Și care este mitul fondator al democrației moldovenești? Un comentariu semnat de Vitalie Ciobanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Liberal a criticat astăzi numirea lui Dimitri Rogozin în funcția de emisar special pentru Transnistria. La o conferință de presă la Chișinău, deputatul PL Ion Hadârcă și-a exprimat nemulțumirea, mai ales față de felul cum sună titlul lui Rogozin.
Titulatura oficială a domnului Rogozin, din care se remarcă flagrant lipsa vreunei mențiuni de apartenență a Transnistriei la Republica Moldova, denotă faptul că Federația Rusă nu tratează raioanele din stânga Nistrului ca parte integrantă a Republicii Moldova.
Deputatul liberal a mai spus că Dimitri Rogozin a participat ca voluntar la agresiunea împotriva Moldovei din anii 90 și a cerut ca atâta vreme cât Federația Rusă nu-i modifică titlul să nu-i se permită intrarea în Republica Moldova. Ministrul de Interne, Alexei Roibu, a spus că explozia mașinii directorului ANRE, Nicolae Răileanu, aseară, pare să fi fost provocată de o grenadă. Roibu a spus că la locul deflagrației a fost găsită o plăcuță metalică cu date inițiale, care pot aparține unei grenade, dar a adăugat că încă nu se poate spune cu siguranță ce s-a întâmplat. Ministrul de Interne a mai spus că anchetatorii ar putea avea avantajul că explozia s-a produs într-un loc supravegheat de camere video. Răileanu, aflat la volan, s-a ales în urma exploziei doar cu arsuri ușoare. Consiliul Coordonator al Audiovizualului și-a apărat astăzi decizia de a retrage licența postului de televiziune NIT. La o conferință de presă, președintele CCA, Marian Pocajnoi, a spus că din cauza postului NIT, oamenilor de pe 70% din teritoriul țării le-a fost îngrădit accesul la informație liberă și corectă. Pocajnoi a mai spus că CCA a luat decizia retragerii licenței la 5 aprilie, numai după ce au fost epuizate toate avertismentele ce puteau fi adresate potrivit legii. Președintele ales al Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut forțelor politice să coopereze după ceea ce el a numit bătăliile politice din urma alegerilor parlamentare și prezidențiale.
Rusia unas adna.
Avem o singură Rusie, iar dezvoltarea ei modernă trebuie să fie obiectivul comun al tuturor forțelor politice constructive, a spus Putin în ultima lui adresare în Parlament ca premier. Putin, care a câștigat detașat alegerile prezidențiale de luna trecută, va depune jurământul ca șef al statului la 7 mai. Premierul Greciei, Lucas Papademos, a propus ținerea de alegeri generale la 6 mai, cu un an și jumătate înaintea încheierii mandatului. Papademos a spus astăzi că toate obiectivele principale ale guvernării sale au fost atinse. Fostul vicepreședinte al Băncii Centrale Europene a fost numit premier elen în noiembrie și a petrecut 5 luni în fruntea guvernului, promovând măsuri de austeritate pentru evitarea intrării Greciei în faliment. Și guvernul Siriei a spus că va opri operațiunile militare mâine dimineață, când expiră termenul fixat de emisarul internațional Kofi Annan. Dar într-o declarație guvernamentală citată de un purtător de cuvânt al emisarului, se spune că Damascul își rezervă totuși dreptul de a răspunde la eventuale atacuri împotriva civililor, forțelor guvernamentale și proprietății private.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, comentarii sau analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Emisarul special al președinției ruse pentru Transnistria, Dimitri Rogozin, va vizita Republica Moldova cândva în a doua jumătate a acestei luni. Însă și numirea lui a stârnit protestele Chișinăului pentru că nu a fost consultat în prealabil. Ce va însemna Rogozin pentru soluționarea crizei transnistriene rămâne desigur de văzut. Valentina Ursu a stat însă de vorbă cu premierul Vlad Filat despre situația actuală din Transnistria, despre stadiul negocierilor, despre posibila reluare a traficului feroviar.
De ce unii lideri de opinie au înțeles că odată cu reluarea trenurilor marfare, Chișinăul oferă și ștampila vameșilor transnistreni, prin asta recunoscând această entitate?
Unii lideri de opinie au o deprindere mai veche în a vorbi fără a se documenta. Într-o situație, vorbesc despre Râbniță, vameșii din Serviciul Vamal al Republicii Moldova vor fi în control mixt. Acolo vor aplica ștampila Republicii Moldova, colaboratorii Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
Doar la Râbnița?
Și în cazul stației Varnița 2, aceeași procedură.
Bine, dar acest lucru l-a spus chiar fostul președinte Voronin, amintind că atunci, în 2001, când venea la putere, categoric a fost împotriva ca vameșii transnistreni să obțină independență.
Domnul Voronin este un mincinos și scopul lui este unul nu de reintegrare a țării, dar de construcție în continuare a zidurilor între oameni. Și dacă ne referim la conflictul transnistrean, atunci situația pe care am primit-o ca și moștenire în urma guvernării lui Voronin a fost una desastruoasă. Lipsă de comunicare, probleme peste probleme, așa că i-aș sugera domnului Voronin cel puțin acum pe sfârșit de mandat de deputat și în activitatea de om politic să contribuie la reintegrarea țării și să contribuie la consolidarea societății.
Din moment ce liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a anulat această taxă vamală de 100% la importul produselor moldovenești, cine a avut de câștigat? Doar partea transnistreană?
În primul rând, s-a ajuns la o reglementare adecvată. Pentru că până la această anulare, în raport cu agenții economici din regiunea transnistreană, care veneau în Republica Moldova, nu exista niciun fel de taxă. Lucrurile astea au venit să echilibreze. În rezultat, are să beneficieze procesul economic. Asta înseamnă producătorii de pe o mal al Nistrului sau altul pot să-și comercializeze produsele.
Domnule premier, putem zice că după 20 de ani începe să încolțească încrederea între cele două maluri ale Nistrului la nivel politic și la nivel de cetățean?
În sfârșit, avem o comunicare bazată pe înțelegerea problemelor cu care ne confruntăm. Nu doar discutăm, dar și acționăm, în sensul în care să îmbunătățim puțin câte puțin viața oamenilor. Și asta mă face să privesc cu mare încredere procesul, care urmează să fie finalizat prin reglementarea conflictului transnistrean, fiind o reglementare durabilă.
Ați convenit de a fi retrasă armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova? Procesul este a început, s-a stopat?
Deci noi avem procesul de reglementare în formatul 5+2. Proces în care discutăm probleme care vizează viitorul statut al regiunii transnistrene. Vorbim despre pași premergători în această perioadă de timp, ce ține și de retragerea armamentului, dar și a contingentului militar din țara noastră. Deci face parte din dialogul pe care îl avem la ora actuală. Dar totodată noi nu lăsăm ca să rămânem în continuare simt ostatici acestui proces de reglementare în formatul 5+2. Noi beneficiem din plin de suportul partenerilor noștri și în același timp rezolvăm probleme concrete. Cum ar fi? Transport, suntem într-o dinamică pozitivă vis-a-vis de restabilirea telefoniei. În sfârșit vorbim și despre faptul că presa trebuie să fie liberă și pe malul stâng și nu trebuie să existe bariere. Este necesar ca să avem și în stânga Nistrului libertăți asigurate pentru oameni. Cei care administrează la ora actuală regiunea transnistreană au aceeași viziune și au același obiectiv.
Premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu mâine, joi 12 aprilie. Premierul Filat și Valentina Ursu discută despre prețuri, carburant și carteluri, tot în emisiunea Moldova la ora 7.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În fiecare an, o comisie guvernamentală analizează cererile depuse de cei care susțin că au avut de suferit în cursul sau de pe urma manifestațiilor violente din aprilie 2010. Anul acesta au fost identificate 73 de victime civile și 43 de polițiști cu drepturi la o despăgubire unică de 5.000 sau 7.000 de lei. Iar banii puteau fi ridicați astăzi de la sediul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Nu s-au prezentat decât 24 de persoane, așa că Ministerul a declarat Europei Libere că prelungește cu o zi data limită și că cei îndreptățiți la despăgubiri vor fi informați și telefonic. Liliana Barbăroș a fost la sediul Ministerului Muncii, unde a stat de vorbă cu unul din tinerii care a primit astăzi despăgubiri, Radu Banar, student la jurnalism.
La momentul acela eram student la facultate de matematică și informatică, mi-a fost foarte greu să mă reîncadrez, dar cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul chiar și Centrul Memoria, chiar și a primarului de Chișinău, am absolvit facultate de matematică și informatică și acum sunt anul întâi la facultate de jurnalism.
Dar ce, cu matematica nu?
Eu am fost atunci maltratat și vederea mi-a slăbit considerabil și într-acolo mai mult trebuie să plătești în fața calculatorului, ceea ce sănătatea nu prea permite. Mie mi-au fost fracturate două vertebre și de la asta discurile de la coloana vertebrală au fost mișcate și cu care am probleme și până ziua de azi. Și miopie, ce se ține de vedere.
Cel mai mult ai cheltuit în judecăți sau pe sănătate?
Mai mult pe sănătate, dar odată ce nu mi-au ajuns bani să mă reabilitez, am început să lucrez cu partea asta de judecătorie ca să pot ceva să-mi scot bani, cel puțin care am cheltuit pe parcurs.
Și acum asta tu ți-a dat o compensație pentru daunele pe care le-ai suportat.
Pentru mine este prima compensație de acest gen din
partea
statului.
Te-ai adresat tu? Te-au găsit?
Adică totul se datorează Centrului de Reabilitare a Victimilor și Torturilor Memoria. Ei mi-au spus despre această posibilitate și acest ajutor material.
Spune-mi, te rog, acești 3 ani în viața ta cum au fost?
Urmările sunt și până în ziua de astăzi. Nu sunt frecvente amintirile, dar când vine vorba cineva mă întreabă, da, tu ai fost contratat, care a fost adevărul, cine a organizat toată chestia asta, încep să-mi amintesc metodele care am fost maltratat și toate daunele care le-am simțit după aceea, adică cum trânsăream prin somn zi de zi și... Dar spre deosebire de mulți alți băieți care au fost bătuți și mai tare decât mine, mi-am revenit, m-am străduit să nu calc strâmb. De atunci până ziua de azi niciodată n-am mai ieșit la o manifestare, la un meeting și nici nu mai am de gând să ies, mai implic în politică sau ceva de genul. Chiar privesc știrile de gen politică, nu mă interesează absolut nimic și mă străduiesc să mă feriez de arena politică.
Deci ai devenit într-un fel civic pasiv, da?
Am văzut că noi atunci practic am luptat pentru libertate, pentru democrație. S-a stabilit la guvernarea unui sistem democrat. Ne-au promis atunci că o să se spui adevărul. De ce nu spun? Pentru că au și unele probleme care nu s-au dorit să se afle.
Poate nu pot dovedi. Poate.
Nu pot dovedi, nu cred asta. Pentru că au fost filmări. Sunt oameni concreți care se pot trage la răspundere. Sunt aceiași băieți care au fost maltratați. Ei au spus care și cum. S-a tras la răspundere cineva până acum putem număra pe degete.
Ai e tu un caz de rezolvat. Vrei să-i pedepsești pe cei care te-au maltratat?
Da, vreau și mă strădui, dar nu mers pe articolul maltratare și până la urmă în judecată s-a ajuns la pe articolul neglijență în serviciu. Și să vedeți că nici nu s-au străduit ca să găsească adevărații vinovați. Au luat un șef de gardă care era acolo la comisariatul de poliție Buicani și l-au tras pe el la răspundere.
Deci dar... tu cu acela te judeci acum?
Da, s-a declarat sentința și a fost declarat vinovat, suspensie 2 ani din serviciu și nu mai știu ce amendă acolo, în jur de 10.000 de lei. Atât tot. Sunt 3 ani fără niciun rezultat.
A declarat Radu Banar, participant la manifestațiile din aprilie 2010 și a fost intervievat de colega noastră Liliana Barbăroșe. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se uită acum la mitul fondator al democrației moldovenești.
La 3 ani de zile de la dramaticele evenimente din 7 aprilie, moldovenii nu știu prea multe despre fațetele obscure ale acelei rebeliuni de foc și sânge. Ba dimpotrivă, sunt bombardați cu alte supoziții și teorii care încețoșează realitatea. Așa am ajuns și noi, în Moldova, să avem un mit fondator, o enigmă aurorală a libertății, precum neelucidată asasinare a președintelui Kennedy. Toți, de la guvernanți la opoziție, au promis adevărul, dar odată ajunși în posesia mijloacelor de a-l scoate la lumină, entuziasmul îi părăsește. Comuniștii, care acuză fosta opoziție de instrumentarea unei lovituri de stat, au avut câteva luni la dispoziție, din aprilie și până în septembrie 2009, în care ar fi putut să identifice vinovații, dar n-au făcut-o. Surprinzător este că și partidele venite la putere pe valul revoltei din 7 aprilie nu au reușit să-i predea justiției pe cei care au torturat și omorât tinerii. Poate doar o anchetă efectuată de experți străini să facă dreptate, numai că nu există voință politică pentru asta. În lipsa unor dovezi oficial certificate, acum o săptămână au răsunat declarațiile stranii a doi foști membri marcanți ai PLDM, Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, funcție care presupune o atitudine prudentă și imparțială, și respectiv Mihai Godea, cel care și-a creat între timp propria formațiune politică. Ambii au afirmat că printre organizatorii evenimentelor din 7 aprilie 2009 s-au aflat și politicieni din actuala guvernare. Domnii Tănase și Godea nu au precizat ce anume au făcut foștii lor colegi din alianță. Au inspirat protestele pașnice ale tinerilor sau au antrenat și echipat grupurile de indivizi rași în cap, deghizați în traininguri, care au vandalizat președinția și parlamentul? Pentru că sunt lucruri diferite. Asemenea declarații nu ne ajută cu nimic, susțin procurorii, deoarece atunci când cerem persoanelor care le fac să vină cu detalii, acestea spun că nu au nimic de adăugat. O adevărată bombă mediatică s-a vrut lansarea pe internet a filmului video Operațiunea 7 aprilie, care descrie o conspirație pusă la cale de pe CRM pentru a compromite opoziția democratică. Creierul operațiunii, susțin autorii anonimi ai filmului, a fost consilierul prezidențial Marc Tkaciuk, caracterizat de presă ca principal ideolog și strateg al luptelor de gherilă comuniste. În complot, aflăm din film, s-au implicat serviciile secrete rusești în frunte cu un controversat blogger rus, trecut prin izolatoarele poliției de la Chișinău. Bagirov îl acuză pe Tkaciuk că nu i-a plătit întreaga sumă de 500.000 de dolari promisă pentru prestația sa. Totuși ne întrebăm ce greutate pot avea vorbele unui individ specializat în diversiuni. El va retracta azi ceea ce a afirmat cu o zi mai devreme, și asta doar de dragul spectacolului și al intrigilor. Deși Procuratura Generală și SIS-ul au recunoscut că filmul conține și informații veridice, Tkaciuk a negat vehement insinuările bloggerului rus și a acuzat organele de drept că s-ar afla în spatele acestei făcături. Voronin, la rândul său, și-a apărat scurt și tăios consilierul, însă nu a explicat de ce, în calitatea sa de președinte, a admis ca în Moldova să se organizeze coridoare ale morții, în care tinerii să fie bătuți și torturați cu o sălbăticie medievală. Peste câteva zile, noile dezvăluiri din dosarul 7 aprilie vor fi date uitării. Vin sărbătorile, scumpirile și apoi zăpușelele verii, când nimeni nu mai are chef de adevăr și justiție. Anul viitor, pe vremea asta, vom apela probabil la aceleași revelații răsuflate, căci trebuie să aibă și democrația moldovenească, nu-i așa, misterul ei fondator, urzeala nedezlegată a libertății recâștigate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți afla ce sunt parajuriștii și ce fac ei la țară de un an și jumătate. Până atunci, în minutele următoare, proteste în Rusia și cazul Günter Grass în Germania. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Greva foamei împotriva fraudelor electorale declarată de un pretendent la primăria orașului rus Astrahan a revitalizat protestele opoziției ruse împotriva Kremlinului. Lidera opoziției de la Moscova vizitează personal orașul de pe Volga și își îndeamnă suporterii să facă la fel în sprijinul grevistului Oleg Shein. Relatarea corespondentului Europei Libere de la Moscova, Tom Belmorth, este rezumată de Alexandru Eftode.
Linia frontului în confruntările dintre puterea de la Kremlin și firava opoziție rusă trece astăzi prin delta Volgăi, prin orașul sudic Astrahan, unde fostul deputat al Dumei de stat Oleg Shein a intrat în a 27-a zi de greva a foamei. În vârstă de 40 de ani, politicianul partidului Spravedlivaya Rasia a slăbit cu 10 kg de când a început protestul față de rezultatele alegerilor din 4 martie, când a candidat la primăria orașului de jumătate de milion de oameni. Shein spune că a fost furat de voturi de către candidatul Partidului Puterii Rusia Unită, pe care rezultatele oficiale l-au dat învingător cu 60%. La protestul lui Shein iau parte cam 20 de activiști locali. Unii n-au mâncat nici ei nimic de la 16 martie. Nu este prima grevă a foamei în Rusia în acest ciclu electoral. În orașul Lermontov din regiunea Stavropol, autoritățile au anulat alegerile în martie când mai mulți activiști au făcut greva foamei împotriva excluderii din cursa a doi candidați ai opoziției. Nicolae Petrov, specialist în politica regională de la Centrul Carnegie de la Moscova, crede că autoritățile vor să evite repetarea scenariului.
This is exactly what is the Kremlin afraid of.
După părerea lui Petrov, Kremlinul n-ar vrea să rezolve problema la Astrahan așa cum a rezolvat-o la Lermontov, de teamă că vor apărea tot mai multe asemenea cazuri. La Moscova, câțiva activiști au fost reținuți marți de poliție în timp ce protestau în fața reprezentanței regiunii Astrahani cu lozinca "Mor oamenii". Printre cei reținuți se numără și Serghei Udalțov, liderul mișcării Frontul de Stânga, aflat și el în greva foamei în semn de solidaritate cu protestatarii din Sud. O altă figură proeminentă a opoziției ruse, bloggerul anticorupție Alexei Navalnei, a zburat la Astrahani marți ca să sprijine protestul la fața locului. "Trebuie să mergem cu toții", le-a scris bloggerul suporterilor săi. "Întreaga noastră mișcare de protest nu face o parachioară dacă nu putem transplanta acolo unde este nevoie de ea", a îndemnat Navalny, care a creat și pagini speciale pe rețelele de socializare online, Facebook și VKontakte. Regiunile Rusiei par să devină așadar un câmp de bătălie tot mai important între opoziție și Kremlin.
A fost Alexandru Eftode. Noul premier al României, Mihai Răzvan Ungureanu, s-a întâlnit ieri cu reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale, cărora le-a declarat că este, citez, un adept fără limite al transparenței actului de guvernare, mai ales când vine vorba despre cum se cheltuiesc banii publici. Mai mult, premierul a cerut sprijinul ONG-urilor în lupta împotriva corupției, dar și în asigurarea corectitudinii alegerilor care urmează în acest an. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
După întâlnirea cu șefii marilor companii înregistrate în România, noul premier Mihai Răzvan Ungureanu ar vrea să pună în practică și un sistem de colaborare cu organizațiile neguvernamentale. După o primă întâlnire, însă, cei mai mulți reprezentanți ai societății civile care au stat alături de primul ministru român spun trei lucruri. În primul rând, că ar fi bine să se pună la punct un mecanism de lucru ONG-uri-guvern. În al doilea rând, laudă ideea șefului guvernului de a le cere părerea, iar în al treilea rând, se tem să nu fie folosiți doar pentru vitrina cu trofee a premierului. Mihai Răzvan Ungureanu s-a declarat un adept fără limite al transparenței actului de guvernare și al cheltuirii banilor publici, dar atunci când a venit vorba despre desecretizarea marilor contracte de privatizare sau de exploatare aflate în discuție în România, și-a nuanțat poziția precizând că anumite chestiuni ar trebui să rămână secrete. Discursul dual al premierului român are loc după eșecul privatizării Cuprumin și al scandalului în care presa a devoalat că evaluarea acestei întreprinderi, care deține și cea mai mare rezervă din cupru din România, a fost făcută de o firmă de apartament din provincie, iar în spatele cumpărătorilor se ascund oameni de afaceri din țară care supraviețuiesc pe seama relațiilor transpartinice. Societatea Academică Română, una dintre cele mai prestigioase organizații neguvernamentale autohtone, a fost la întâlnirea cu premierul român cu un program concret prin care propune să se poată vedea în orice moment achizițiile care se fac în sistemul public. Afilierea României la inițiativa transparenței industriilor extractive, prin care Bucureștiul ar transmite un semnal clar investitorilor serioși că va accepta doar contracte transparente în acest domeniu atât de sensibil în România, și o a treia idee care presupune înființarea unui fond suveran cu scopul de a alimenta deficitul sistemului de pensii din exploatarea resurselor minerale, mai ales aur și petrol, în beneficiul tuturor cetățenilor, după un model care funcționează de mulți ani în Norvegia. Premierul ar fi răspuns, se pare, evaziv acestor propuneri, pentru care reprezentanții societății civile din România au soluții imediate de pus în practică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Există o limită a dreptului de expresie al unui scriitor de notorietate internațională, laureat al premiului Nobel,
există obligație de bun simț și de respect pentru adevăruri elementare, sunt numai două din numeroasele întrebări ce înconjoară ultima afacere Günther Grass, declanșată exact o săptămână în urmă, miercuri 4 aprilie, prin publicarea în cotidianul Süddeutsche Zeitung a unui așa numit poem în proză cu mesaj politic, intitulat de scriitor Ceea ce trebuie spus. Iar ceea ce ar trebui spus, după afirmațiile scriitorului, poate fi rezumat la câteva idei mai mult decât discutabile, anume că Israelul ar fi cel care în prezent amenință cu armele sale nucleare atât ceea ce ar fi o pace mondială fragilă, cât și poporul iranian în existența sa, și că ar fi necesar ca Germania să renunțe să mai înarmeze cu submarine de înaltă clasă un asemenea stat primejdios. Personajul literar de notorietate, în care Comitetul Nobel vedea în 1999, citez, un om al iluminismului într-o epocă în care rațiunea a fost abandonată, declara cu ocazia unei vizite în Israel, citat de Le Monde, omul care vă vorbește nu este niciun antifascist încercat, nici un vechi național-socialist. Mai curând este produsul întâmplător al unei generații născută pe jumătate prea devreme și infectată pe jumătate prea târziu. Reacțiile rapide, de foarte multe ori cu is politicianist și populist, la poemul militant și provocator publicat săptămâna trecută de Grass, l-au definit drept un antisemit notoriu ce utilizează clișee istorice antiudaice înrădăcinate și readuse în actualitate înainte de sărbătorirea Paștelui evreiesc. Iar ministrul de interne israelian, el însuși aparținând aripii ultraortodoxe actualului guvern de la Ierusalim, a anunțat duminica trecută introducerea interdicției de călătorie și ședere pentru Günther Grass în Israel. Cei care au privit cu o doză de realism scandalul declanșat gratuit și provocator de scriitorul aflat la o vârstă la care capacitatea de a raționa unora începe să fie pusă sub semnul întrebării și-au amintit de declarațiile sale mai vechi făcute la epoca maturității creatoare. Günther Grass pleda atunci pentru transmiterea memoriei despre epoca nazistă și observa, citez, copiii mei, chiar dacă nu sunt direct vinovați, trăiesc cu această povară pe care o poartă ca pe o responsabilitate. Ea îi obligă să rămână vigilenți față de orice evoluție ce ar putea conduce la o repetare a lucrurilor. Uneori, faptul poate lua un aspect isteric. Așa cum o remarca într-un interviu cu săptămânalul Der Spiegel, Tom Segev, un cunoscut și apreciat istoric israelian de stânga, tăcerea în jurul capacităților nucleare israeliene și a opțiunii de a ataca facilitățile nucleare iraniene nu există. Iar printre oponenții unui atac în Iran se află până și un fost director al Mossadului, al serviciilor secrete israeliene, ca Meir Dagan, în paranteză fie spus nota Segev, pe care nimeni nu-l consideră antisemit pentru convingerile sale. Condamnabil, sublinia istoricul, este faptul de a pune pe același plan Israelul și Iranul, când este prea bine știut că la Teheran se promite în fiecare zi că Israelul va fi șters de pe harta lumii.
Și o nouă rubrică de cultură și politică cu Victor Eschenazi, miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
Întreaga ediție a săptămânalului Florile d'Albe de joi apare firește sub semnul luminatelor sărbători pascale. Chiar în pagina întâi, la rubrica Acord Liric, inserăm o frumoasă și hazlie poezie semnată de George Topârceanu, intitulată La Paște. O pagină, drepturile mele ce să fac cu ele, pagina a șasea, oglindește pe larg mai multe teme importante cu referire la drepturile copiilor și îndeosebi la violența care, zic cititorii noștri, este o armă a celor slabi. E vorba de violența în familie, în grupurile de copii și adolescenți care se manifestă și prin bătaie și prin umilire și noi, cei de la Florile d'Albe, ne străduim să combatem asemenea fenomene negative din viața copiilor și adolescenților. Înserăm un frumos poem semnat de Andrei Strâmbeanu și intitulat Floare de cais sau Mielul netăiat. Acest poem este o pledoarie pentru cruțarea mieilor, chiar dacă datina creștină cere sacrificarea lor cu ocazia sărbătorilor de Paști. Autorul totuși ne povățuiește și ne spune că ar fi bine ca lumea să nu exagereze și să mai lase și în viață câte un miel, altfel am putea să ne trezim că nu avem turme pe dealurile noastre mioritice.
Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Aici se încheie și emisiunea din această seară prezentată de Ileana Giurchescu, care vă dorește o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 sinteza zilei, iar mâine dimineață o nouă ediție Moldova la ora 7, la 7 dimineața.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.